19-րդ. Վրոնսկին, չնայած արտակուստ իր թեթևամիտ աշխարհի կյանքին, այնպիսի մարդ էր, որ ատում էր անկարգությունը. Դեռ պատանեկությունից, դպրոցում եղած ժամանակ նա զգաց մերժման նվաստացումը, երբ խճճված փոխարինաբար դրամ խնդրեց, և այն օրից ոչ մի անգամ իրեն չէր դնում այդպիսի դրության մեջ. Որպեսզի կարողանա իր գործերը վարել կարգու կանոնով, նա, նայած հանգամանքներին, շուտ-շուտ կամ ուշ-ուշ տարվա մեջ 5 անգամ առանձնանում էր և պարզում իր բոլոր գործերը. Նա դա անվանում էր հաշվեհարդար կամ մաքրել-մաքրագործել. Ձիարշավին հաջորդող օրը զարթնելով ուշ, Ռոնսկին առանց ածիլվելու և լողանալու հագավ գիտելը և դարսելով սեղանին իր դրամը, հաշիվները, նամակները, ձեռնամուխ եղավ աշխատանքի։ Պետրիցկին իմանալով, որ այդ դրությամբ նա բարկացած էր լինում, զարթնելով ու տեսնելով ընկերոջը գրասեղանի առաջ, կամաց հագնվեց և դուրս գնաց առանց խանգարելու նրան։ Յուրաքանչյուր մարդ, ամենափոքրիկ մանրամասներով իմանալով իրեն շրջապատող պայմանների ամբողջ բարդությունը, ակամա ենթադրում է, թե այդ պայմանների բարդությունը և դրանք պարզելու դժվարությունը միայն իր անձնական, պատահական առանձնահատկությունն է, և ոչ մի կերպ չի կարծում, որ ուրիշներն էլ շրջապատված են իրենց անհատական պայմանների այդպիսի բարդությամբ, ինչպես ինքը։ Այդպես էր թվում Վրոնսկուն, ու նա ոչ առանց ներքին հպարտության և ոչ անհիմ ընկերպով կարծում էր, թե ուրիշ ամեն ոք վաղուց խճճված ու ստիպված կլիներ վատ վարվելու, եթե գտնվեր այդպիսի դժվար պայմաններում։ Բայց Վրոնսկին զգում էր, որ հատկապես այժմ իր համար անհրաժեշտ է հաշվետես անել ու պարզել իր դրությունը, որպեսզի չխճճվի։ Առաջին բանը, որ ձեռնարկեց Վրոնսկին, որպես ամենահեշտը, դրամական գործերն էին։ Փոստի թղթի վրա իր մանր ձեռագրով գրելով իր բոլոր պարտքերը, նա կազմեց դրանց հանրագումարը, և տեսավ, որ ինքը պարտք է 17,000-ներ, վերջիններս դեն գցելով պարզության համար։ Հաշվելով դրամը և բանկային գրքույկը, նա տեսավ, որ իրեն մնում է 1,800 ռուբլի, իսկ ստանալիք չէր նախատեսվում մինչև նոր տարի։ Կիսակարդալով պարտքերի ցանկը, Վրոնսկին արտագրեց այն, բաժանելով 3 կարգի։ Առաջին կարգին վերաբերում էին այն պարտքերը, որ պետք էր անմիջապես վճարել, կամ համենայն դեպս վճարման համար դրամն ունենալ պատրաստի, որպեսզի պահանջի դեպքում ոչ մի րոպե ուշացում չլիներ։ Այդ պարտքերը կազմում էին մոտ 4,000 ռուբլի, 1,500 ձիու համար և 2,500 երաշխավորություն իր երիտասարդ ընկեր Վենևսկու համար, որը Վրոնսկու ներկայությամբ այդ գումարը տարվեց շուլերին։ Վրոնսկին ուզում էր հենց այդ ժամանակ վճարել, նա դրամ ուներ մոտը, բայց Վենևսկին ու Յաշվինը պնդեցին, որ կվճարեն իրենք և ոչ Վրոնսկին, որը չէր էլ խաղում։ Այս բոլորը շատ լավ էր, բայց Վրոնսկին գիտեր, որ այդ կեղտոտ գործի մեջ, որին ինքը թեև մասնակցեց միայն նրանով, որ խոսքով երաշխավորեց Վենևսկու փոխարեն, իրեն անհրաժեշտ էր ունենալ այդ 2,500 ռուբլին, որպես զինետի խարդախի երեսին, ու նրա հետ այլևս չունենա ոչ մի խոսակցություն։ Այսպես ուրեմն, իրեն անհրաժեշտ էր ունենալ 4,000. Երկրորդ բաժնում 8,000 ավելի պակաս կարևոր պարտքեր էին։ Դրանք գլխավորապես ձիարշավի ախորի հետ կապված պարտքեր էին, վարսակ ու խոտ մատակարարողին, անգլիացուն, սարքագործին և այլն։ Այդ պարտքերի գծով նույնպես պետք էր տալ մոտ 2,000, բոլորովին հանգիստ լինելու համար։ Պարտքերի վերջին բաժինը խանութներին, հյուրանոցներին և դերձակին այնպիսի պարտքեր էին, որոնց մասին մտածելու կարիք չկար, այնպես որ պետք էր գոնե 6,000, իսկ կար միայն 1,800 ընթացիկ ծախսերի համար։ 100,000 եկամուտ ունեցող մարդու համար, ինչպիսին համարում էին ամենքը Վրոնսկու կարողությունը, այդպիսի պարտքերը թվում էր, թե չէին կարող դժվարություն ստեղծել, բայց բանն այն էր, որ նա ամենևին էլ չուներ այդ 100,000-ը. Հայրական վիթխարի կալվածքը, որը մենակ բերում էր տարեկան 200,000 եկամուտ, բաժանված չէր եղբայրների միջև. Այն ժամանակ, երբ ավակ եղբայրն ամուսնացավ, ունենալով անհամար պարտքեր, իշխանազնուհի Վարյա Չիրկովի, որևէ կարողությունից զուրկ դեկաբրիստի աղջկա հետ, Ալեքսեյը զիջեց ավակ եղբորը հայրական կալվածքի բերած ամբողջ եկամուտը, թողնելով իրեն տարեկան միայն 25,000. Ալեքսեյն այն ժամանակ ասաց եղբորը, թե այդ գումարն իրեն հերիք է, մինչև կամուսնանա, որ հավանորեն երբեք չի լինի. Եվ եղբայրը, լինելով ամենաթանկ գնդերից մեկի հրամանատարը ու հենց նոր ամուսնացած, չէր կարող չընդունել այդ նվերը. Մայրը, որ ուներ իր առանձին գույքը, բացի պայմանավորված 25,000-ից, յուրաքանչյուր տարի տալիս էր Ալեքսեյին էլի մոտ 20,000, և Ալեքսեյը ծախսում էր այս բոլորը. Վերջերս մայրը, գժտվելով որդու հետ նրա սիրո կապի և Մոսկվայից հեռանալու պատճառով, դադարեց նրան այդ գումարն ուղարկելուց. Այդ պատճառով Վրոնսկին արդեն սովորած լինելով ապրել 45,000-ով և ստանալով այս տարի միայն 25,000, գտնվում էր այժմ դժվարության մեջ. Այդ դժվար կացությունից դուրս գալու համար նա չէր կարող դրամ խնդրել մորից. Մոր վերջին նամակը, ստացված նախորդ օրը, հատկապես գրգռում էր նրան այն հանգամանքով, որ նրա մեջ ակնարկներ կային, թե մայրը պատրաստ է օգնելու նրան բարձր հասարակության ու ծառայության մեջ հաջողություն ունենալու համար, բայց ոչ այն կյանքի համար, որը խայտառակել է ամբողջ լավ հասարակությունը. Որդուն դրամով գնելու մոր ցանկությունը վիրավորեց նրան մինչև իր հոգու խորքը, և էլ ավելի սառեցրեց նրան դեպի մայրը. Բայց նա չէր կարող հրաժարվել իր մեծահոգի խոստումից, թեպետ և զգում էր այժմ, աղոտորեն նախատեսելով Կարենինայի հետ իր կապի որոշ պատահականություններ, որ մեծահոգության այդ խոսքը ասված էր եղել թեթևամտորեն, և որ իրեն, Ամուրիին, կարող է պետք գալ 100,000-անոց այդ ամբողջ եկամուտը. Սակայն հրաժարվել չէր կարելի. Նրա համար հերիք էր միայն հիշել եղբոր կնոջը, հիշել, թե ինչպես այդ սիրը հաճո, համակրելի Վարյան ամեն հարմար դեպքում հիշեցնում էր նրան, որ ինքը չի մոռանում նրա մեծահոգությունը և գնահատում է այն, որպեսզի հասկանալի դառնար տվածը ետ վերցնելու անհնարինությունը. Դա նույնքան անհնարին էր, ինչպես կին էակին ծեծելը, գողությունը կամ ստելը. Հնարավոր էր և անհրաժեշտ էր մի բան, որը Վրոնսկին վճռեց անել առանց մի ռոպե տատանվելու. Դրան վերցնել Վաշխառուից, 10,000, որի համար դժվարություն լինել չի կարող. Կրճատել առհասարակ իր ծախսերը և վաճառել արշավածիերը. Վճռելով այդ, նա անմիջապես նամակ գրեց Ռոլանսկիին, որը բազմիցս մարդ էր ուղարկել ձիերը գնելու առաջարկությամբ. Ապա ուղարկեց Անգլիացու և Վաշխառուի ետևից ու ըստ հաշիվների դարսեց իր ունեցած դրամը. Վերջացնելով այդ գործերը, նա մորը գրեց սառը և խիստ պատասխան. Ապա դրամապանակից հանելով Աննայի գրած 3 տոմսը, կարդաց, այրեց և հիշելով երեկվա իր խոսակցությունը նրա հետ, մտասուզվեց.